Arratsaldeon eta ongi etorriak Lur eta Murmuri irratsaiora. Arratsaldeko hirurak dira eta hemen gaude, 97 irrati askeko estudioetatik lurrari ahotsa ematen bizilurreko kideak Alazne eta Miren. Arratsaldeon Miren.
Arratsaldeon. Global Witness txostenaren arabera, Honduras munduko herrialderik arriskutsuena da ekologistentzat, herritar kopurua kontuan hartuta. Honen arabera, 101 ekintzaile hil zituzten 2010 eta 2014 urte artean. Erakunde honek, zenbat gehiago dokumentuan esaten duen arabera, Berta Cáceresen kasua Honduraseko defendatzaileen pairatzen duen pertsekuzio sistematikoaren erakusgarria da. Bertak berak esaten zuen, jarraitzen haute, baiketa eta erio mehatxu egiten didate, nire familia mehatxu egiten dute, honi egunero aurre egiten diogu.
Bere herriaren eskubideak bermatzeko eta naturaren privatizazioari aurre egiteko egindako borrokagatik, Goldman sari ekologista lortu zuen azken 2015 bertak. Horregatik ere pairatzen zuen mehatxuengatik, Giza Eskubideen Batzorde Amerikarrak neurriak eskatu zituen bere segurtasuna bermatzeko, baina estatuak ez zuen inoiz inolako neurririk hartu.
Pasaden ostegunean, Berta Cáceres, ekintzaile ekologista eta giza eskubideen defendatzaile sutsua, hil egin zuten, bere etxean. Cáceresen amak adierazi duenez, poliziak aipatu du lapurreta saiakera izan zela, baina badakigu bere borrokagatik hil dutela. Gobernuaren krimen politikoa izan dela adierazi du Carlos Reyes herritarren erresistentzerako Fronte Nazionaleko zuzendariak. Lur eta Murmurretik, gure elkartasuna adierazi nahi diegu Honduraseko herriei, Lenka herriari, Kopin erakundeari eta giza eskubideak eta ingurumena defendatzeagatik bere bizitza arriskatzen dutenen guztiei. Hau da, bizitza kapitalaren aurka esaten dugunean zer esan nahi duen adibide argi bat. Gurea egiten dugu ere labia kanpesinaren oihua. Berta vive, la lucha sigue.
Gaurko programan, urrengo astean Leioako kampusan antolatu den Herri Unibertsitateari buruz hitz egingo dizuegu Idoiarekin. Jada antolatzen den 3. urtea da eta joan den urtean 400 ikasle inguru bertatu ziren. Herritik herriarentzako hezkuntza eredua sustatzeko autogestionatutako klaseak, eztabaidak, asambleak eta tailerrak antolatzen dituzte. Gainera, aurten, elikadura burujabetzaren alde egingo dute. Jatordu guztiak bertako ekoizleen elikagaiekin egingo dute. Bizilurreko kideak erean egongo gara asteartean elikadura burujabetzari buruzko hitzaldi bat emateko Brasilgo MST-arekin. Bizilurreko Davildo Pategi eta Brasilgo MST-ko Janaina Tontzake izango dira hizlariak. Unibertsitatea herritik herriarentzako eraikitzen ari den hezkuntza eredu berria da, autogestionatutako klaseak, eztabaidak, asambleak eta tailerren bidez. Leioako kanpusean martxoaren 14, 15 eta 16an ospatuko da. Hau da, urrengo asteko astelenetik asteazkenera. Hiru egun hauetan ikasleek unibertsitatean lo egingo dute eta hainbat ekintza burutuko dituzte. Gurekin Idoia Marauri dugu. Arratsaldeon Idoia, zer moduz?
Kaixo, eskerrik asko.
Nola definituko zenukezu Herri Unibertsitatea?
Ba, nik esango nun dala proiektu eraikitzaile bat, alternatiba bat duela hiru urte, bueno, duela bi urte izan da, na, izango ala 3. edizioa, eta nolabait apurtzeko orain arte egondan edo dagoen sistemarekin, lehiakortasuna sustatzen duen sistema batekin, eta bar, eta orduan hori da, osea, helburua da lortzea pedagogia askatzailea duen eredu bat, non definitzen dan, lehen esan desuna, filosofia nola baita esan da, izango litzatikena hezkuntza herrietik eta herrien entzat.
Ta, ze aktivitateak nabarmenduko zenituzke?
Ba, esaterako nabarmenduko nituzke, bizpalau, hoietako bat, izango, hildota manatuko dugunez, hildo bakoitzak izango jarraipen bat, eta nik hori goraipatuko nuke feminismoaren inguruan. Ongo direla, hainbat hitzaldi, horren inguruan, ba, emakume zientzialariak, emakumeak kasetaritzan, bertsolaritzan, eta nolabait hori ere sustatzeko.
Osea, landuko duzu emakumea hainbat arlotan, ez?
Hoi da, hainbat arlotan, osea, gai ezberdinak ere jorratuko dira, hiru egunetan zehar, hildo ezberdinak daudelako, beste batzuk ere, baina nik hori goraipatuko nuke.
Vale. Ta herri unibertsitatea aparte, urtean zehar hainbat jardunaldi egiten dituzula ikusi dugu. Esango zenukezu hezkuntza eredu berri hau gelditzen dela herri unibertsitatean edo gero urtean zehar jarraitzen dela?
Bale, hori izan da aurrek urteetatik atera dugun ondorioetako bat. Ze aurrek urtean eta duela bi gelditu zen bakarrik hiru egun hoietan, lehenengo edizioan bi egunetan, eta ondoriotzat hartu genuen ezin dela gelditu gure sistema edo gure eredu alternatibo hau bi egunetan bakarrik edo hiru egunetan bakarrik. Orduan, helburua honako hontan da ere urte osoko jarraipen bat ematea. Ez gelditzea soilik hiru egunetan, oso ondo dagoela goraipatzeko eta indarra emateko ikusteko jendea hor gaudela, baina baita ere ekintza txikiekin edo balorazioak egiten edo dena delakoa urte osoko jarraipena ematea.
Bale, ta lehenengo urtean esan duzun bezala bi egun izan ziren eta urten hiru. Uste duzu urteren batean egun gehiago lortuko dituzula edo aste bat edo gehiago izango dela?
Hombre, helburua bada urte osua eta urte guztiak horrela lantzea eta nik espero dut horrela izatea egunen baten.
Eta lehioan ez ezik, EHU-ko beste kampusetan ere herri unibertsitatea antolatzen da, elkarlanean egiten duzuelan edo bakoitzak bere kampusean?
Bakoitzak bere kampusean eramaten du aurrera hau, baino adibidez aurrekoan egontzan bertsoafari bat Bilboko herri unibertsitateak antolatutakoa eta guk ere parte hartu genuen txanda bat egiten edo aldanenean bai.
Aurten, elikadura burujabetzari buruz ere hitz egingo da herri unibertsitatean. Alde batetik, hitzaldien artean bat honi buruz izango da, ez? Zergatik egin behar duzu elikadura burujabetzarena?
Bale, aurrek urteetan bai ez dugula elikadura burujabetza sustatu eta ikusi gu hori dela ere hildo indartu behar genuen hildoetako bat. Eta orduan ere, pentsatu genuen hori egitea gehien bat sustatzeko ekoizle txikiek hori bultzatzea, osea, ekonomia berri bat, ekonomia eta zela esango nuke sustatzeko izango litzateke aurrera pausu bat eredu ekonomiko, sozial, kultural eta horrelakoan. Orduan pentsatzen baldin badugu gure filosofia dela hezkuntza herritik eta herriarentzat bultzatu beharko genuke herritik ere sortzen ari dena. Eta orduan alde batera merkantilizatze hori eta merkatu hori utzi, baita ere horrek eragiten digu guri ikasketetan.
Eta bestalde, hildo horretan, hemen martxan dauden hainbat proiektu agroekologikoak indartzeko, zuek prestatuko menuetan bertoko eta garaiko elikagaiak eskainiko dituzue esan duzun bezala. Zergatik apustu hori eta zeinek dira kontratatutako ekoizleak edo zein izango da menua edo?
Menua aurten berezi izango da nolabait esan da. Izango da bertoko ekoizleenak burujabetza sustatzeko esan duzun moduan eta badago azpiegitura talde bat horretaz arduratzen ari dana eta lehenengo, bi egunetan eguerdian bazkalduko ditugu bokatak dana bertoko ekoizlekin, ogia eta jaten dana ez dakit zer dan. Eta faltzeko bai porru patatak astelenean eta asteartean makarroi ekologikoak dana bertoko ekoizlekin. Esnea ere gozariana eta dana izango da.
Osea, janari guztia
bertakoa izango da.
Eta norbaitek adibidez informazio gehiago jaso nahi badu, non aurkitu dezake informazio hori?
Informazio hori ipinikoa panel batzuetan herri unibertsitatean zehar, eta baita ere Leioatikeko web horrian zeozer jarriko dugu hitzaldi buruz eta horri buruz ere.
Eta hitzaldietan parte hartzeko izena eman behar da nonbait edo irekia da?
Irekia da, badaude batzu daukatela kopuru maksimo bat, baina hori momentuan ikusiko da irekia dan edo ez, adibidez Porrotxena 80 pertsona inguru eukitzeko lekua dauka, beste batzuk igual 25 tailerren bat edo, baina hori pentsatzen dugu ja pertsonala izango dela jutentzarenean eta ikusten baldin badauzu daudela 40 pertsona eta 20 pertsonako tailer bat baldin badaba, egongoa jendea esango dena, banoa beste batera, interesatzen zaidana ere.
eta zuzenduta dago ikasleentzat edo ez bakarrik ikasleentzat baizik eta unibertsitatean dagoen jende guztiantzat?
Ba, egia esan da ikasleentzat dago zuzenduta batez ere, baina horrek ez du esan nahi ez ditugun igon bidatzen kanpoko eragileak edo langileak edo ikaslea irakasleak etortzera. Ze ikusten dugu bai, dala ikasle proiektu bat, ze guri afektatzen digu, baino herriaren txanten ez ere nahi ditugu implikatu sujetu gehiago. Horregatik, iaz eta aurrek urtean irakasleak izan ziren hitzaldiak eman zituztenak, baino aurten saiatu gera elkarlanean ibiltzen, ba, kanpoko eragileak etorriko dira ere hitzaldiak ematea eta tailerrak ematera, baino baita ere ikasleak irakasleekin lan egingo dute hitzaldiak emateko, edo ikasleak bakarrik, edo irakasleak.
Orduan, proposamena ikasleena da, baina irakasleekin eskutik egiten da, ez? Piskatosa, laguntza...
Bai, elkarlana egiteko, eta apurtzeko beti danik egondan jerarkia horrekin. Irakaslea da oro jakilea, eta ez, usa dana, elkarren handik ikasteko.
Eta lo ere egiten duzue?
Bai, lo ere egiten dugu, astele eta aste artean, uste dut gimnasioan egingo dugula lo, eta hori ere irekia da, nahi duen pertsona, etorri daiteke astelenean, aste artean, edo bi egunetan, edo nalakoa. Eta hor duen, animatzen baldin mazarete, ekarri losakua, esterila, eta jatorduetarako, edalontzia eta kubiertoak.
Eta jatorduen hor erosi bar dira tiketak edo bakarrik gerturatu eta...
Ba, infogune bat egongo da tiketak erosteko, erosi daiteke suposatzen dut egongo dela aurrek urtean bezala bono bat egun guztientzako edo bakarka. Interesatze zaiona pertsonei.
Bale, ba, hori zerbait gehitu nahi baduzu dakigu, ez dakigunok jakiteko zertaz doan edo...
Ba, bai egigora ipatuko nuke, aurten egingo dala hiru egunak eukiko dute, osea, izango direla hiru, osea, jarraituko dutela aztertzen dauden hiru zapalkuntzak, nazio, genero eta klaseak, eta egongo direla ildo ezberdinak. Astelen eta aste artean, egingo dala nola baita informazioa jaso, ondorioak atera eta bar, eta gero hirugarrenean aterako dira ondorio batzu, jakiteko zein nahi, zein izan, osea, osnartzeko zein nahi dugun izatea gure hezkuntza sistema edo hori, eta orduan dauden hitzaldi guztiak egongo dira, bueno, guztiak alden neurrian bideratuak hirugarren egunean egoteko eztabaida bat izango dela, sortuko dugun lore beretik sortuko dira besteak, herri jakintza kritikoak sortzeko eta proiektu alternatibak sortzeko, baino hildo bat jarraitu ez duten hitzaldiek eukiko dute beste eztabaida bat izango dela hortzemuga hezkuntza herritik eta herriarentzat, galdetzeko eta kuestionatzeko zein izangoan etorkizuna, proiektuaren garapena eta bar. Eta gero bi eztabaida horiek jarriko ditugu komunean plenario batean, hasiak ere infruituak bildu izenbetuta dagoena.
Ba, oso interesgarria, ez? Hirugarren egun hori izango da ja...
Bai, horregatik, hori nahi dugu ja praktikan jarri, ez gelditzeko bakarrik hiru egunetan, eta aurrera pausuak emateko.
Ta gero, azkeneko valorazioa egiten duzue denon artean, edo antolatu duzuen artean?
Ba, egongo da valorazio bat lantalde txikietan, baina nik uste dut ere ireki bar degula jende gehiago parte hartzeko urren urteetan, eta animatzeko.
Adibidez, ikusi dugu joan den urtean, 400 ikasle edo egon zirela lehenengo urtean, ez dakit igual gutxigo...
Bai, horre goraka daukidu, nik irakur, osea, gutxi gora bera lehenengo urtean 300, 400, 500 bigarrenean, eta aurten nik ustot jende gehiago animatuko dela.
Ba, gu hemendik animatzen dugu jendea herri unibertsitatean parte hartzera, ondo pasatzeko, eta batez ere ba, bakoitzak bere... autogestionatutako klaseak emateko eta hori, ba, bere jakintza propia izateko, eta bueno, zerbait utzi baduzu esateko, ez?
Ba, animatzen dudala edo nor, ikasle, irakasle, guraso edo dana delakoa animatzen etortzen.
Ta mila esker, Miren, ona etortzegatik.
Idoia.
Mila esker, Idoia, etortzegatik.
Bai.
Eta, bueno, informazio gehiago jaso nahi baduzue, Leioatik proiektu komunikatiboaren webunean lortu dezakezue Idoiak esan duen bezala. Eta gainera, egitaragua ere gure web horrian argitaratuko dugu, ikusteko ze ordutegi dagoen eta ze ekintzak egongo diren. Eta hori, anima zaitezte guztiok parte hartzera eta han espero zaituztegu Leioan, Herri Unibertsitatean.
Hori da, eskerrik asko.
Zuri. Eta agendari dagokionez, joan den astean hasi ziren Amalur jardunaldiak Tolosan. Amalur jardunaldien 11. urtea da eta biltzen duen gaia itsasoari begira da. Norbait Tolosaldetikoa dabil, gaur arratsaldeko 7:15 bai eta 10:15 gutxitan, Cuando todo está perdido filma ikusteko aukera izango du Tolosako zineklubaren zikloaren barruan. Leidor aretoan. Sarrera 5€ balio ditu. Gainera, martxoaren 16, 17 eta 18an itsasoari buruzko hitzaldiak eta mahai inguruak egongo dira.
Bihar martxoak 11, arratsaldeko 7:30 hiri baratzen proiektua sustatzeko kontzertua izango da Barakaldon. Zerralta kulturgunean La Huertaka antolatuta. Gero La Huertakak proiektuaren aurkezpena publikoa egingo dute martxoaren 16 Barakaldoko Clara Campoamor kulturetxean arratsaldeko 7:30.
Bestetik, martxoaren 14-20 arte, ekologistak martxan antolatutako 10. ekozinemaldia izango da. Ekozinemaldia ekologiaren zerikusia duten filmen jaialdia da. Aurten hainbat lekutan egongo dira. Artea, Barakaldo, Basauri, Bilbo, Donosti... Egitaragua eta aurkeratutako filmen sinopsia ikusi nahi baduzu, sartu ekozinemaldia.blogspot.com.es webgunean eta informazio guztia jasoko duzu.
Eta bukatzeko, Silvia Marco, ikertzaile feminista mexikarra Euskal Herrian egongo da datorren astean, zapatismoaren ekarpenak borroka feministara aurkezten hainbat solasaldietan. Bilbon adibidez, astelenean 14, Sirikan, eta gero hainbat herrietan. Info guztia Lumaltik edo Bizilur webgunetan aurkituko duzue.
Gobagoaz, ondo bukatu astea eta gogoratu. Bi ostegunero, arratsaldeko 3:00, 97 irrati askean eta nahi duzunean weborrian. Gaurkoan, Berta Cáceresen, hitzekin uzten zaituztegu. Agor! Agor.
Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias.